sein.
Schön. Das gibt Ruhe, Trennung und Palasse. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Bela kuća u ranu jesen. Predsjednik poranio, piše pismo. Dragi moji, braćo Srbi, evo nađoh malo slobodnog vremena da vam se javim. Dugo želim to da vam kažem, a nikako da stignem. Vas volim, najviše na Zapadnom Balkanu, to pod jedan. Ako hoćete, najviše vas volim u jugoistočnoj Evropi. Da je do mene, rekao bih, u celoj Evropi, ali ko će posle da se objašnjava sa onom angelom? Ja vas volim, to je važno. Možda znate, možda ne znate, moje je da kažem. Zašto da mislite da sam neki uštogljenko i da vas uopšte ne primećujem? Primećujem, nego ovo pusto vladanje svetom ne da čoveku oko da otvori. Šta ćeš? Takav je posao, ni ja ga ne volim. Ipak, Bogu hvala, ima u njemu i radosnih trenutaka. U ponedeljak sam imao prijem i tu sam se sreo sa vašim predsjednikom. Bilo mi je drago i lepo smo se proveli. Znam ga od ranije kao faktora stabilnosti na Balkanu, a također i po tome što smo jednom napravili selfi. Da li je bila Mandelina sahrana, da li nešto drugo, ne zamerite, ne sećam se tačno. Ali znam da je i Michelle rekla, mnogo lep selfi. Dakle, na tom prijemu rekao sam vašem predsjedniku, ako ima nekih problema, obavezno da mi se javi. Nisam siguran da će da me posluša. Deluje mi kao stamen čovjek koji sve drži u sebi. Neće da se žali, neće da se hvali, pa sam i vama to hteo da kažem. Zato vam pišem i zato vam se obraćam direktno. Ponavljam, ako ima nekih problema, tu sam. Nemojte da se ustručavate. Molim vas. I ako nema problema, tu sam, opet. Ako neko od vas prolazi kroz Vašington, nemoj slučajno da nije svratio. Naljutiću se, ozbiljno vam kažem. Čujem od Kirbija da je vaš premijer bio ovde, a noćio u hotelu. Zašto? Ovolika bela kuća za dragog gosta uvek se nađe mesto. Ali, to sam primetio, vi ste neki previše povučeni ljudi. Ne valja vam to. Vredni ste, marljivi u reformama, sve mi je Kirbi pričao, ali brate, previše ste skromni. Eto kad ja moram da vas skumim i molim, ako ima problema, recite. Pa čemu služe prijatelji, ako Boga znate? Dragi moj, pričao sam i sa Putinom. Znam da ga volite, među prijateljima nema tajni. I on je primetio isto što i va. Ja. Kaže, čudo su ovi Srbi. I predsjednik im i premijer. Ništa traže, niti se žale. Baš tim rečima kaže. Pa sad mi vi recite, zašto ste takvi? Da nije ovog MMF-a, ne bismo znali da uopšte imate neki problem. Ne bismo znali ni ono drugo, da ga uspešno savlađujete. Pa zar od drugih da saznam da vi izlazite iz recesije? Mišel mi često govori, nema veze što se oni ne javljaju, zovi ti njih. Oni su ljudi patrijarhalni i neće da se nameću. Znam, ali ne stižem, braćo Srbi. 100 puta dohvatim slušalicu i uvek se ispreči nešto urgentno. Ne znam da li ste primetili, ali ovaj svet kao da je poludeo. Šta je to, ne mogu da shvatim. To ratuje, pali, ruši, da te Bog sačuva. Ne znam da li ste čuli za Siriju, ali tamo mi prave velike probleme. A i vaš prijatelj Vladimir samo skrozira onim očima i soli pamet. Glava mi je ovolika. A kad je stani pani, barače pomagaj. Daj barače ovo, daj barače ono. Pita li mene neko šta mi treba? Da, čujem vas kako me pitate. Šta ti treba, barače, samo reci. Treba li da vam kažem da ste prvi koji me to pitaju? Treba li da kažem koliko sam dirnut? Pa evo, kad već pitate. Ako bi bio neki kadrovski draft, bio bih slobodan da od vas potražim pojačanje. Prvi pik, neko iz predsednikovog ureda za saradnju s medijima. Aktivna igra za svaku pohvalu. Drugi, vaš ministar policije. Visoko skače, perfektan u odbrani. Treći, a prvi, premijer. Ali njega ne mogu da vam tražim. Samo ću vam reći, budite dobri prema njemu i ne nervirajte ga više oko Beograda na vodi. Predsednik je već u holu slavnih. Pozdravljam ga po 100 puta do sledećeg selfija. Vi mi ostajte zdravi. Dobrodošli u zemlju čuda. Vesti iz zemlje čuda. Ukratko, nedelja izgledala ovako. Jesen je stigla u naš grad i bilo je hladno. Grejanje će negde da poskupi, a negde da pojeftini. Pomalo. Skupština Srbije počela jesenje zasedanje, a setila se i Justina Bibera. U Valjevskoj skupštini jedan odbornik je rekao drugome kao da si lud. U Nišu je neko citirao Indijance, a to što je rekao uopšte nisu rekli Indijanci. Dakle, jedna obična nedelja u zemlji čuda. Prva vest, svečana. Beograd na vodi, kamen temeljac, premijer.
Ostavite sumnje vi koji sumnjate. Ovde zaista niče novi grad u našem Beogradu. Novi stanovi, kule, poslovni prostor, nova obala, novi parkovi, fontane, novi hoteli. Gradit ćemo taj grad na više od 80 hektara i vredeće više od 3 milijarde evra i uposlićemo na njemu i u njemu desetine hiljada ljudi. I to više nije san, ni moj, niti bilo čiji drugi. To danas postaje stvarnost. Mnogi su se tome podsmevali, ali smo mi u sebe verovali. I uradili smo mnogo. Uradit ćemo i napravit ćemo još više.
U senci kamena i dve kule desio se protest građana. Nekima su po ukusu kule koje paraju beogradsko nebo, nekima baš i ne. Šta je u tome nenormalno? Beleška s protesta govore Iva Čukić, inicijativa Ne davimo Beograd. Dragoljub Gakić, arhitekta, Goran Milićević, profesor ekonomskog fakulteta.
Okupili smo se danas da izrazimo nezadovoljstvo sa projektom Beograd na vodi i pljačku koju oni sprovode i otimačinu. Dakle, ovde je centar grada poklonjen zapravo privatnom investitoru na uštrb građanima, na uštrb javnog interesa.
Ovde govorimo o jednom promašenom, štetnom i detinjasto naivnom projektu. Kao što smo u prvoj deklaraciji tražili da se odustane od projekta, u ovoj drugoj deklaraciji tražimo da se raskine ugovor.
Tri dana kasnije, nova senzacija. Ko je i da li je prisluškivao Bojana Pajtića? U transkriptu koji je objavio portal Teleprompter, piše da se Lidija Udovički, sestra ministarke Kori, žalila Pajtiću da je direktor JP Elektromreže Srbije i Vučićev kum Nikola Petrović tražio, znam da je komplikovano, 2 miliona evra kako bi se vetropark američke firme Continental Wind Partners, u kojoj vlasnički udeo ima suprug Lidija Udovički, priključio na mrežu EMS-a. Petrović je najavio tužbu, Pajtić održao konferenciju za novinare.
Verovatno jedan od najgorih osjećaja koji čovjek može da spozna jeste da su vam ukinuli slobodu i zabranili privatnost. Tako sam se sinoć osjećao kada sam na sajtu Teleprompter ugledao autentični transkript svog prošlogodišnjeg telefonskog razgovora sa gospođom Lidijom Udovički. I svako ko pomisli da je ovo moj lični problem, ne razume da ako je moguće da prisluškuju predsednika pokrajinske vlade i šefa najveće opozicione stranke, onda nijedan građanin nije ni slobodan ni siguran. Režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
Istog dana reaguje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ni MUP ni BIA nikada nisu prisluškivali razgovore niti učestvovali u presretanju komunikacije Bojana Pajtića i Lidije Udovički.
Sve ćemo proveriti, nemojte uopšte da sumnjate. Pa mi smo životno zainteresovani da pokažemo kolike su ove izmišljotine. Jer smo uvereni u to. Na kraju krajeva direktor ja za to garantujemo lično. I ne samo svojim ostavkama, što se uopšte ne dovodi u pitanje. Ali da vidimo imali trunke dokaze u tome, pošto ovo da prođe tek tako, neće.
Potom ministar policije prelazi u kontraofanzivu. Ova afera nije usmerena protiv Pajtića, sugeriše on. Prava meta je premijer i meta je država.
Moj zaključak je da je u toku jedna opsežna akcija rušenja Aleksandra Vučića. Očigledno da nekim ljudima ne odgovara zato što se Srbija podiže. Ne mogu da ga pobede na izborima, pošto je očigledno da narod Srbije u ogromnom procentu podržava ono što radi za našu zemlju. I onda je ostalo da se obračunaju sa njim lažima. Na te laži ćemo svakodnevno odgovarati.
Narednog dana u policiji je ispitan urednik portala koji je objavio transkript. Po rečima ministra, odbio je da ide na poligraf, a na većinu pitanja odgovorio je pozivajući se na zakon o medijima. Temom se pozabavila i Skupština Srbije na početku jesenjeg zasedanja. Borislav Stefanović i reminiscencija na neke zaboravljene slučajeve.
Treba gospodin Stefanović da nam kaže ko je odgovarao za neovlašćeno prisluškivanje Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića 2012. setite se, i sada ko će odgovarati za prisluškivanje Bojana Pajtića. Umesto da pričaju o tome da neko podriva državu, da Vučić možda neće dočekati izbore i slična prizivanja ukrajinskog scenarija, mislim da bi bilo mnogo bolje za građane Srbije da kažu ko je reketirao koga.
Uvek se prisluškivalo, kažu oni koji znaju, da bismo znali i mi koji ne znamo. Iako je baš tako, iako nije, svejedno, ne znači da bi trebalo da prolazi ispod radara. Zoran Živković u Skupštini.
Sumnjivo je da je to teško dokazati, ali je teško i negirati. Sve ono što je juče rekla vlast o tome da ne postoje tehnički uslovi za prisluškivanje, da oni poštuju zakone, da niko nije izdao nalog, da sve to pre svega brani ministar unutrašnjih poslova, čiji posao nije prisluškivanje. Sve su to razlozi da verujem da je zaključak gospodina Pajtića tačan.
Ovde imamo posla sa fabrikovanim dokumentima i lažima, uzvraćaju predstavnici vlasti, a cilj je, kako je ranije rečeno, da se destabilizuje država. Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS.
Ajde istinito, šta je to sprečavalo gospodina Pajtića da izađe u javnost ili da se obrati godinu i po dana, da se obrati pravosudnim organima? Zašto je u sve ovo gospodin Pajtić uvukao i međunarodnu zajednicu? Zašto je uvukao i ambasadora jedne od najmoćnijih i prijateljskih država, to je ambasador Sjedinjenih Američkih Država?
E sad, zašto se žalio Kirbiju? Možda zato što je predsednik Obama, čuli smo već, rekao da možemo se javimo kad god nam nešto treba i kad imamo problem. Pa sad, da li njemu, da li nadležnim činovnicima, pa ko velimo, odnosno ko veli Pajtić, možda bi mogao biti od pomoći. Ali, i bez spoljnog faktora, tema je držala vrlo visoku temperaturu. Aleksandra Jerkov, poslanica DS-a, pita: kako ministar Stefanović, bez istrage i dokaza, može da tvrdi da niko nije prisluškivao Pajtića? I na šta bi onda morao da odgovori?
Očekujemo da kaže i ko je to prema njegovom mišljenju činio, s obzirom na to da njihov posao nije samo da ne prisluškuju protivzakonito državljane Republike Srbije, nego i da onemoguće drugim i trećim licima da tako nešto čine.
Uzvraćaju eksplozivni Aleksandar Jovičić, a mi prisustujemo rađanju novog para skupštinskih duelista. Ovaj bi, ako sve bude išlo kako treba, mogao da pomuti slavu starih majstora, Babića i Stefanovića.
Kome je u interesu da prisluškuje gospodina Pajtića?
Sa 5% glasova.
Sa 5% glasova on je sigurno velika pretnja za vlast, za Srpsku naprednu stranku, za vladu Republike Srbije. Nije nikakva pretnja. Jer taj čovek je više u roamingu, jer se brčka po Brionima i po Hrvatskom primorju, tako da možda ga prisluškuje neko napolju, ali ovde ga ne prisluškuje niko.
E, kad smo kod vode, Aleksandra Jerkov postavlja pitanje vezano za protest održan u nedelju kada je postavljan kamen temeljac za Beograd na vodi.
Naše pitanje je ko je izdao naredbe onim jadnim policajcima koji su stajali na kiši satima da propuštaju isključivo građane koji imaju članske karte Srpske napredne stranke?
Da li za skupštinske govornike rade copywriteri, scenaristi dijaloga, to ne znam. Ponekad mi se čini kao da rade. Ovo je kompliment.
Prošle godine je uhapšen kanadski pevač Justin Bieber. I devojčice su organizovale u Beogradu preko društvenih mreža i 700 devojčica mu je dalo podršku na Kalemegdanu. 700 devojčica. Vi ste imali 300 ljudi iz čitave Srbije koje ste doveli da se suprotstave ovom projektu.
bilo u Skupštini Srbije, a vi znate, pričala sam već ranije, da mi je posebno na srcu Valjevska skupština. Zasedala je u ponedeljak posle duže pauze. Prekinuta 31. avgusta, pošto je predsednik Mihajlo Jokić podneo ostavku. Da vas ne zamaram detaljima, zaplet je nastao kasnije oko toga ko će da bude kalif umesto kalifa, to jest ko će da predsedava. Kada smo poslednji put o ovome govorili, mesto je uhvatila Slavica Pantelić-Cupać. Kad? Evo obrta. Da se ne uplašite na početku. Čuće se neka lupa, to gospođa Slavica udara šakom o govornicu, jer kolege neće da ćute.
Opomena druga. Tišina, molim.
Ono što je bitno za ovu skupštinu je to da jednom za svagda utvrdimo ko je predsednik skupštine. A ja dokazujem tačno da sam ja predsednik skupštine.
Vreme,
koji je neko vas, koji je do sad, molim vas.
Ja o vašem predlogu se izjasna to, skupština. Molim vas, napustite je govornicu.
Ja tražim da se utvrdi da sam ja predsednik skupštine grada Valjeva.
Predsednik skupštine sam ovoga puta ja, kao zamenik predsednika skupštine, a ne vi. I izričem treću opomenu i oduzimam vam red.
Malo je jedna oduzeta reč pa da skupština uđe u mirne vode. Ništa od toga na valjevskom zasedanju. Kad se hoće, od svega se može napraviti skupštinska tačka. Kao, na primjer, od prebrojanih glasova. I kad je većina neupitna. Protiv niko, uzdržanih nula. Predsedavajući govori, pa zatim Ljubiša Bradić. Televizija Marš, Valjevo.
Konstatujem da je skupština sa 32 glasa za, nula protiv, nula uzdržanih, donela zaključak o usvajanju. Gospodine Bradiću, molim vas.
Nemojte, molim vas, više ja brojim 26 imate. Kojih 32? Pa u sali nemate 32, a izbrojite. To je sramota je. Prošao vam je rebalans i šta ima? Zašto 32? Drugo, nemojte ulaziti sad svi bespotrebno. Ulazite, bilo je 30. Znači 32 nema u sali, sad brže nagrnite da ima, da vide kamere.
Malo ženskog smeha koji se istiha čuje u završnici, dobro dođe, šta fali. Ali ni on neće zaustaviti valjevsku parlamentarnu lađu. Da li se to ona kreće ka glečeru i, ne daj Bože, sukobu? Poslanik Mojsilović počinje blago, ali će kraj biti da ne otkriva.
Nema stvarno ljubo, ovo nema smisla. Ozbiljno, tebi se obraća. Pokušavam ljudski da ti se obraća. Pa je to mi nešto pretiš, jel?
Nemojte, pretiš. Ljudi.
Čekaj bre, čoveče, maltretiraš nas ovde.
Mojsiloviću.
Tri godine,
gospodo.
Tri godine maltretiraš sav ovaj svet. Pa ja ću ti kažem.
Gospodo.
Čovek pokuša najnormalnije ti kaže, ti kada si lud je. Lud ja!
Polako, ljudi.
Ja sam rekao,
ljudi. Nemojte se vređati, polako.
Pa ja se neću pomerati.
Pa nema veze, nema skupštine.
Ja se javio i po članu 62.
Ja sam se javio po članu 70. Nema, napravite pauzu.
Dajem pauzu 15
ako
minuta.
Obrate.
Molim vas.
Da objasnim nešto što niste videli. U odsudnom trenutku dogovore član 62-70 i čuje se pozadinska vreva, poslanik Bradić otima mikrofon poslaniku Mojsiloviću, nije da ga čupa, već ga savija na svoju stranu. Na to predsedavajući prilično pribrano izgleda, naviknut na ovakve situacije, čuli ste da je pauzu. Šta će biti posle, pitamo se svi.
Gospodin Mojsilović i ja smo dobri drugari. Odrasli smo zajedno. I nemojte da misli neko da smo mi sad napravili neku tenziju da će doći. Do ničega neće doći. I on to dobro zna. Znači, to što je on meni rekao da sam ja verovatno lud i to što mi je na neki način opsovao majku koja je umrla pre 6 meseci, njemu na dušu. Vi ste dužni bili da mu date opomenu.
Samo moment, gospodine Iliću, molit ću vas da ne govorite sa mesta. Gospodine Bradiću, završite, imate još malo vremena.
Posle je to trajalo još dugo, ali mi se moramo prebaciti na drugu skupštinu. Nišku skupštinu nisam ranije pratila s takvom pažnjom kao valjevsku, naklonost priznajem šta sad, ali izgleda da je trebalo. I tamo se desilo nešto neobično. Sasvim drugačije, a neobičnije nego u Valjevu. Odbornik vladajuće Srpske napredne stranke, dr. Dragan Čorbić, optužio je gradsku vlast, svoju, da ne radi posao kako treba. Kako je to moguće? Ne znam.
Naša administracija grada Niša je lenja, neodgovorna, neozbiljna, nekompetentna. Ovaj grad je pred bankrotom. Gradsko veće trebalo odavno da izvrši ozbiljnu rekonstrukciju. Službe u gradskom veću čini mi se da zaobilaze, rekao bih, opstruišu gradonačelnika. Meni je, nije tu, tog čoveka žao. On ne vlada situaciju. Niti ima ljude oko njega koji mu pomažu da vlada situaciju. Sva naša preduzeća javna sa svim menadžmentom treba da se pokupe i podnesu ostavke ovoj skupštini, ovaj grad.
Naravno da se odbornička grupa SNS ogradila od Čorbićevih reči. Dejan Jovanović, šef grupe, od muke se i nasmejao. Ako mene pitate, javlja mi se da će tu biti nekih pretumbacija i da neće biti smešno. Ne znam, nagađam.
Posle kažu, posao šefa odborničke grupe je lako. Ili što bi Indijanci rekli, sa ovakvim prijateljima ne prijatelji ti uopšte ne trebaju. Odnosno, sa ovakvim odbornicima odborničkoj grupi vladajuće većine nama opozicije apsolutno nije potrebno. Ovo, želim da se ogradim od izlaganja profesora Čorbića u svakom delu tog izlaganja, jer ona apsolutno ne predstavlja stavove Srpske napredne stranke, niti odborničke grupe, niti koalicije koju vodi Srpska napredna stranka.
Ne bih da teram mak na konac, ali ja ne znam da to kažu Indijanci, to neprijateljima. Ako kažu, prvi put čujem. Svejedno, idemo dalje. Nekoliko dana kasnije, visoki funkcioner SNS-a u Nišu i direktor Jugoistoka Darko Bulatović podneo je ostavku na sve stranačke funkcije u partiji. U stranci kažu nema unutrašnjih problema. Pa sad, ne bi ni trebalo, jer opštinski gradski odbori raspušteni su već ovog proleća. Stranački izbori do duše nisu organizovani. Direktor kaže, odlazi jer ne može da stigne na sve strane. Čućete uz to i jednu lepu izjavu ljubavi.
Želim da se posvetim onom poslu gde mogu da dam najveći doprinos onom što smatram da je u ovom trenutku bitnije i prioritet građana. Srpska napredna stranka je moja najveća ljubav, tako da čak i da je bilo, to bi bilo nešto što ima veze sa mnom. Mislim da nikakvih problema u tom smislu nema i da je ovo osnovni razlog koji sam rekao.
SNS je moja najveća ljubav. To baš romantično zvuči. Članovi vole svoje stranke zato što su lepe i dobre, a samo pakosni posmatrači podozrevaju da tu ima i neke koristi. Divno je kad se mladi vole, pa da ne kvarimo, nego da se osvrnemo ovlaš na to što se zove partijsko zapošljavanje. Dotaknut ove nedelje na savjetovanju pod nazivom Šta je potrebno za reformu javne uprave? Ranka Savić, predsjednica sindikata SNS.
Svaka partija predizborno kritikuje onu prethodnu, da je ona zaposlila veliki broj, da je dovela partijske kadrove, onda dođu na vlast i ovo nanovo sve iz početka. Ono što ja viđam po gradovima Srbije i ono što mi se desilo prošle nedelje, potpuni apsurd u jednom gradu, ajde da ga ne imenujem, dva matičara sede na stolovima koji se nalaze u hodniku, jer apsolutno nema mesta.
Ako je nešto ostalo nejasno da razjasnim, matičari sede u hodniku jer se od neodoljive partijske ljubavi toliko kadrova pozapošljavalo da nemaju siroti gde da sede. Mislim, moraju da rade u opštini, a kad čeljad nije besna, ni kuća nije tesna. I šta se još dešava u praksi, ali onoj višoj, iz pravca ministarstava? Vrlo zanimljivo zapažanje Saše Paunovića, predsjednika opštine Paraćin.
U petak se najavio visoki funkcioner ministarstva prosvete, da li pomoćnik, da li državni sekretar, ne usetim, ali dolazi u opštinu Paraćin da nam kaže da moramo da primimo još jednog prosvetnog inspektora na posao. Znači, imamo jednog, ali moramo da imamo dva na broj škole i tako dalje. I sad prosto, dakle, pitate čoveka u kojoj zemlji on živi, da li on zna da mi tog prosvetnog inspektora ne možemo primiti zbog zabrane zapošljavanja. Dakle, da ministarstvo se ponaša kao da nije čulo šta radi ovo drugo.
Na što nas navodi ovo što smo čuli? Da moramo racionalno da se ponašamo i da mora da se štedi. U domaćinskoj kući sve se gleda, sve važi, svaka sijalica je bitna i ne treba da gori za džabe. takav je Novi Pazar. Tamo planiraju eksperimentalno uvođenje jeftinije LED rasvete, to sam već pominjala u nekoj od ranijih emisija. A dok je stara rasveta u opticaju, treba videti da li bi to moglo i malo jeftinije. Nadležna ekipa grada pošla je na teren da proveri tih 6.500 svetiljki koje gore u Pazaru i okolini. I imala šta da vidi. Čeho Nikšić, Direkcija za izgradnju.
Utvrdili smo jedan frapantan podatak da je nešto oko 60-70% sijalica od 250 vati, a s obzirom na karakter ulica, na širinu ulice, što ti ja znam, na frekvenciju, sasvim dovoljno 150. Znači, stigino je to rađeno godinama, nije to tehnički jednostavan problem, treba da se napravi jedna studija, zamene tih lampi.
I za kraj, kad se napravi studija zamene lampi, da se napravi studija šta će biti sa Dušanom Bajatovićem. Generalni direktor Srbijagasa uložio je žalbu na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije, koja je zatražila njegovu smenu zbog sukoba interesa, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i poručio da treba sačekati da se završi taj proces. Meni lično bilo bi žao ako se takva preporuka usvoji. Ne kažem ja, nego kaže Antić. A šta je rekao Bajatović? Biće u nastavku i kolika mu je plata. To svi volimo da čujemo.
To nije pitanje od nacionalnog interesa. Argumentaciju sam dao agenciji, neko o tome odlučuje agencija. Kad bude postupak gotov, ja ću se onda o tome izjasniti. Ja nisam direktor agencije, pa neću da komentarišem. Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. Moja plata u Srbijagasu je 1500 evra, nadoknada u Jugorosgasu je negde oko 10.000 evra i Banatski dvor je negde oko 5, a kao što znate ja to dajem u humanitarne svrhe. Ako mi ne verujete, proverite.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Imaš omiljeni film, voliš da glumiš. Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Rebeka! Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Tema zemlje čuda je kamen temeljac. To je ono što svakoj politici treba. Nešto opipljivo. Dokaz da misli ozbiljno. Lenger koji drži političko obećanje. Ako je obećanje kredit, kamen temeljac je učešće. Skromni zalog koji kaže bit će baš kao što je rečeno. Ako bude, dobro je, ako ne bude, možda će se zaboraviti. Sve u svemu ne može da škodi. Kamen Kamen temeljac ide uz kuću, ali još bolje, uz viziju. Njegov zadatak je da viziju predstavi u opipljivom obliku. Vizija bez kamena je magla i pusta priča. Kamen temeljac je bez nje tek običan kamen. Sa njom ima viši smisao. Sve što je vizija rekla da će biti, kamen potvrđuje. Iz kamena niče fabrika, bogomolja, bolnica, most. Da li će graditeljska biljka da poraste i da se rascveta? Ko bi to mogao znati na početku? Daj kamen, pa da se nešto počinje. U nedelju smo imali sve to. I kamen, i svečanost, i viziju, i liriku. U drugom planu slike i protivnike, ali ne da kamen na viziju. Nedelja i svi ste tu i Beograd je na vodi. Ceremonija polaganja kamena temeljca, prvih stambenih zgrada u okviru tog projekta i otvaranje Savske promenade. Premijer Aleksandar Vučić.
Danas je veliki dan za Srbiju, veliki dan za sve nas. Danas, baš na ovom mestu, ispisujemo stranice nove istorije našeg grada i naše zemlje. U ovaj naš veliki projekat od početka je verovalo samo nekoliko ljudi. Nisu se plašili napada, kritike, išli su za svojom idejom i vizijom i napravili veliki posao. Veliki projekti često počinju nečim što pojedini ljudi zovu samovoljom, ali njihove napredne ideje bile su temelj budućnosti, bolje budućnosti. Napredak i razvoj nisu dugo bile reči koje u Srbiji uspevaju. Plašili smo ih se, strepili od onoga što će nam one doneti, borili smo se protiv njih, pozivali na tradiciju koju nemamo i istoriju koju nismo bili u stanju ni da zapišemo.
U političkom jeziku kamen temeljac je poruka, nosi most i kulu, ali obećava srećnija vremena. Najbolje je taj kamen koji leti najdalje. Ne pitaj mnogo, zavitlaj ga napred i neka jezdi ka budućnosti. 14. jula 2010. svečano je postavljen kamen temeljac za izgradnju 7. mosta u Beogradu za drumski saobraćaj. Predsednik Srbije Boris Tadić. Plan i vizija.
Mi simbolički od postavljanja ugaonog kamena u izgradnji mosta kineskog i srpskog prijateljstva počinjemo novi sistem mera koje treba da poboljšaju ekonomske okolnosti u našoj zemlji, podignu zaposlenost i ponovo pokrenu rast proizvodnje u vremenu koje dolazi.
U političkom životu zemlje čuda kamen temeljac ima jaku tradiciju. Svakom režimu bio je drag, svakoj ideologiji i svakoj garnituri. Postavimo kamen temeljac, pohvalimo se postignutim, obećajmo još bolje. Menjale su se pomalo nijanse u jeziku i političkim običajima, ali kamena se svako dohvatao. Lopate simbolički, a kamera neodustajno. Bez kamera ništa. Tako je sačuvan i zapis od 4. jula 1987. godine, kada je postavljen kamen temeljac za osnovnu školu Kirilo Savić u naselju Crljevo kod Ivanjice. Sve je bilo kako treba. Pored kamena postavljena flaša, u flaši poruka za budućnost. Iznad flaše držali se govori, posle govora igralo se kolo. Između redova, međutim, naziremo da je i u prohujalom raju bilo nevolja. Falilo je para za gradnju škole, pa se tražio samodoprinos, pa pomoć udruženog rada i uopšte ništa u stvarnosti nije onako kako je u slatkim uspomenama.
Ovaj značajan datum za obrazovanje obeležavamo u godini značajnih jubileja i to 50. godišnjice dolaska druga Tita na čelo partije, 46. godišnjice od donošenja odluke o dizanju ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije, kao i 200. godišnjice rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, velikana jugoslovenske kulture i pismenosti. Već duže vremena javila se neodložna potreba za novim školskim prostorom. Od momenta donošenja takve odluke, pa do današnjeg dana prošao je period od oko 2 godine. Sada smo pristupili gradnji prve faze, to jest učionica, zašto postoji neodložna potreba, a istovremeno smo uvereni da će građani i radni ljudi udruženog grada obezbediti i sredstva za izgradnju fiskulturne sale, koja je također veoma značajan objekat ne samo za nastavu fizičkog vaspitanja i potrebe škole, već i šire za vanškolsku omladinu i radne ljude kojima je itekako potreban sport i rekreacija. Pozivam predsjednika Skupštine opštine Ivanjica da položi kamen temeljac i označi početak gradnje.
Narod koji gradi škole mislim da ne treba da strahuje za svoju budućnost. To sam parafrazirao nečiju misao, ne znam tačno koju. I na kraju da vam poželim da što brže slavimo i otvaranje nove škole i njen početak sa radom.
I nećete verovati, 30 godina kasnije, otprilike, opet muka s fiskulturnom salom. Sa školom to je standardno, ali se sale savladati ne mogu. Da li smo se na političkom krštenju zamerili nekoj vili, ne znam, tek nikako da se puste fiskulturne sale skinu s dnevnog reda, kao da svemirsko brodovlje postavljamo u škole. Pre mjesec i po dana postavljen je kamen temeljac za izgradnju škole u Krivoj Feji. 3 godine pre toga u ovom mestu je pao veliki sneg i urnisao školu. Ja kažem školu, možda grešim. Izveštaj kaže stari i novi montažni objekat za nastavu. Sad možemo zamisliti kako su izgledali. I konačno, nova je u najavi, zvaničnici se slikali pored kamena temeljca i neka su. Ko se slikao, neka se slikao, ako će Kriva Feja da dobije školu i fiskulturnu salu. Zar nije tako? RTV Vranje.
U svakom slučaju da će značiti trenutno ovoj dečici što se školuje i budućim generacijama što se upisuje, da će konačno dobiti neka moderna nastavna sredstva, a samim tim i fiskulturnu salu, i na taj način neće odudarati od druge dece dole u gradskoj sredini.
Ovim izvođačima radova želimo puno uspeha, da ih posluži lepo vreme, da im bude što bolja klima na ovom prostoru koji je prilično, dakle, što se klime tiče, čudnovat, ali ovo je zemlja Srbija, nalazimo se možda jednom od najlepših delova Srbije i Kriva Feja zaslužuje da ima ovakvu školu i nadam se da ćemo uskoro odraditi veoma brzo i ovaj deo ostatka puta prema ski centru, tako da ćemo se vrlo brzo urbanizovati.
Sve ćemo mi vrlo brzo ili nešto kasnije, samo neka se kamenje postavlja u temelje. Svaki kamen, nova svečanost, osim kada se desi nešto sasvim neočekivano. Kao u Tutinu 9. marta 2008. Trebalo je da bude sve za primjer, da se postavi kamen temeljac za medresu, da bude svečano i prisno, ali plan je jedno, a putevi gospodnji nešto sasvim drugo. Na svečanoj bini došlo je do tuče između različitih struja. Kojih struja, kakvih struja, ja sada ne znam, sa ove distance nije ni toliko važno. Neka ovo bude podsjećanje na to da kamen temeljac ne stiže uvek na krilima idile. Kamen tužni beziđe ikoga.
Padnuti smo ponovo. Držali smo se, nas trojica ostali na bini. Ove druge su odeli. Molim, ovo. Sila bila, mislim, počeli su vuć, čeputat, mene su pokidali i kejš i pantalone i molim te zamisli te drskosti toga ovoga. Sad se dešava da deme krastenave i ove tamo, one koji su nas napali. Mi smo trojica ostali ovdje i ostaćemo kogoda dok Allah ne odredi.
Drugo sve su pobacali.
Halo.
Molim vas, najljubaznije siđite.
Kako sad nas moliš, a prije si nas bre?
Pa ceo dan vas ja molim. Koga molim? Ja ceo dan sam vas molio.
Ali sramota, nažalost.
Na takav način.
Halo.
To se dešava na sreću sasvim retko. Međutim, i političari i obični ljudi ipak najviše vole kada se kamenje polaže u temelje velelepnih građevina. Naj ovo i naj ono. Volim i ja, ali ne dižu se kule vavilonske baš svakog dana. Moramo se zadovoljiti skromnijim objektima. Jesu li nas lepo učili u školi? Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. I zato nije malo iako se podigne magacinska hala za firmu. Gde je malo ako se na tom radosnom događaju pojavi i episkop? Njega ćete čuti u sredini priloga. Na početku direktor, na kraju tadašnji gradonačelnik Kruševca. April 2014.
Nama kao kompaniji koja se trudi da opstane u ovim teškim vremenima, mnogo znači podrška kako gradskih, tako i republičkih institucija, kao i svih prijatelja koji su danas ovdje sa nama. Zato ću u buduće investirati u svoj grad i u svoju republiku, jer verujem u Kruševac i verujem u Srbiju. Osećam bolju privrednu atmosferu i bolji privredni ambijent, zbog čega ću sa svojom kompanijom i svojim radnicima zasukati još više rukave.
Želimo da sve što budete radili u okviru vaše kompanije donese ploda, e da bi se naš divni carski Kruševac dalje izgrađivao.
Dolazi jedna nova era, era privatnog preduzetništva, era pomoći privatnim kompanijama koje u narednih 4 godine očekujem da postane Srbija.
Čuli ste direktora koji na početku kaže mnogo nam znači podrška. To je idealna situacija kad ima podrške. Ali ima kamenja koje se polaže i kad podrške nema. Retko, ali dešava se. Tako bar kaže glavni akter polaganja koje sledi. 18. avgusta ove godine otkrivanjem i osveštavanjem kamena temeljca na Zlatiboru je ozvaničena gradnja panoramske gondole, najvrednijeg projekta u istoriji opštine Čajetina, kako je istakao Milan Stamatović, predsednik opštine. Sve je bilo idealno, samo što, niko iz državnog vrha Srbije nije bio na Zlatiboru. Šifra, druga stranka i još po nešto. TV Melos.
Dragi prijatelji, danas počinjemo sa izgradnjom najduže gondole na svetu. Današnje osvećenje kamena temeljca označava početak pripremnih radova. Rešavajući imovinske odnose, sprečili smo i najveću pljačku državne imovine u novijoj srpskoj istoriji. Verovatno je i to razlog zašto predstavnici republičkih vlasti nisu danas sa nama. Ali zato na današnji praznik Preobraženje, Bog i narod koji gradi ovaj jedinstveni projekat jesu, jer gondola dolazi iz naroda za narod.
Kada sam rekla gondola, morala sam znati na šta će vas ta reč asocirati. Da, na Bačevićev kanal. Kanal od Morave do Egejskog mora. I meni bi bilo isto. Džaba mi je da govorim, nije to ta gondola, ova zlatiborska visi na žici. Sada kada smo se setili kanala, nema šanse da se od njega odvojimo. Taj čudesni kanal u životu nije imao sreće da mu se postavi kamen temeljac, ali se kamen mu približio na pedalj. Kada je gospodin Bačević od Kineza dobio studiju o izvodljivosti, to je bio trenutak. Isto kao da je kamen bio postavljen. Knjiga ili kamen, kao da je to bitno. Računa se vizija od koje ministar nije odustajao, makoliko da su ga šibale sumnje i podsmesi. Ako su milioni slepi za viziju, tim gore po njih. Neka ovo bude prizor sa polaganja virtuelnog kamena temeljca. Milan Bačević, 2013.
Stigla je ta famozna studija i vi imate prilike da je sada vidite iz moje ruke. Srbija od postanka i svih narednih vekova nema veću razvojnu šansu od ovoga što vam ja sada pokazujem. Ovaj projekat Srbiju svrstava u evropske velesile.
Narod je video studiju iz ministrove ruke i opet džaba. Nikako da oseti zov vizije. Bez sluha za ono od postanka i svih narodnih narednih vekova. Ministar je govorio iz srca, a nama na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Aprila 2012. snimljen je 9-minutni film o kanalu. Nema podataka o autoru i lokaciji, ali na osnovu sadržaja možemo zaključiti da je snimljen na jugu Srbije i u Makedoniji. Anketirani građani uglavnom se smeju. Ništa ja tu ne bih dirala. Tu je vizija, tu je smeh, a kamen temeljac možda jednog dana, kad se ambasador vrati iz Kine.
Čuo sam.
Koja je dana ta ideja?
To je stara ideja koja je renovirana.
Zafrkavate?
Da, stručno.
Odavne se priča za taj put. To sam čuo još od starine mojih dede. Čuo sam i za Morava da će bude plovna.
To je meni odavno padalo na pamet, znam ja tu ideju.
Ta ideja preko 100 godina.
Pred 250-300 godina, za vreme kralja.
Ako gledamo Nizozemsku, Holandiju, sve ostvarilo. Kada pričamo o deci, učenicima o Nizozemskoj, kako zapravo tamo funkcioniše cela država, ništa nije nerealno.
U Vardaru ima samo kanalizacija, ali posebno vreme nema ni voda.
Pa to je mašta sad, da li bi to moglo, ne znam stvarno.
Kao kad bi naša Leskovačka Dubočica igrala sa Barcelonom u finale Lige šampiona.
Ali zna se da čak se i tokovi reke menjaju. Znate sami kako je Panamski kanal prokopan? Sve je moguće.
nema šanse.
Kada brodovi po Vardar? Smeški.
To je apsurdna ideja.
Politička praksa zemlje čuda zna i za imaginarni kamen temeljac. Nije isto, ali je vrlo slično prethodnom. I ovde imamo kamen koji nije postavljen. Sve je bilo sređeno, samo nije bilo suđeno. Samo što je ovde reč, ne toliko o viziji, nego o praktičnom političkom planu. A gde je kamen bio planiran? Pa tamo gde se to uvek radi, u političkom govoru. Ovo što ćete čuti već sam emitovala u malo drugačijoj verziji ovoj emisiji i rekla sam, pustit ću još 100 puta jer je to za naše dobro. 5. novembra 2007. Mlađan Dinkić, tada ministar ekonomije i regionalnog razvoja, drži konferenciju za novinare. Tema: strategija privatizacije velikih javnih preduzeća u Srbiji u periodu od 2008. do 2010. I kad se sve te planirane pare sliju u državne bisage, zašto ćemo sve da ispolažemo kamene temeljce?
Novac koji država dobije od prodaje svog dela bio bi iskorišćen za realizaciju svih krupnih infrastrukturnih projekata koji su potrebni Srbiji. Već se puno priča i o autoputevima na jugu Srbije i oko obilaznice oko Beograda, plus unapređenje kapaciteta elektroprivrede Srbije zgradnjom novih termo i hidroelektrana. Beogradu je potreba metro i mislim da tu nema više dileme. Videli smo kakav kolaps imamo u Beogradu sada ovih dana. Najmanje 2-3 nova mosta i metro. Da li laki, da li teški, da li oba, to je pitanje za stručnjake, ali definitivno više nema vremena za čekanje, mora da se krene u izgradnju metroa u gradu koji uskoro će imati 2 miliona stanovnika.
Zašto je morao da kaže ili laki ili teški ili oba govoreći o metrou, da li ste se pitali kao i ja? De mu pade na pamet da kaže ili oba? Kad znamo, a znali smo i tada, da je i laki nedostižan. I bilo koji. Posle svakog slušanja sam se pitala, a to je bilo ne manje od 10 puta. Nema drugog zaključka osim ovog. Kad obećavaš, obećavaj bez mere. To je prvi princip političke veštine u zemlji čuda. Ne skidaj nogu sa gasa i ne okreći se, sine. Polaganje kamena temeljca je idealna prilika za to. Za kraj, majstor polagač Dragan Marković Palma. Kamen i vizija, decembar 2013.
Danas će biti postavljen kamen temeljac. To je najveća investicija ove godine u Srbiji, 60 miliona evra. Sinoć sam imao sastanak sa 4 italijanska investitora i 2 potencijalna italijanska investitora koji će otvoriti fabrike sledeće godine ovde u Jagodini. Iza mojih leđa desno još jedna fabrika se gradi, vidite one konstrukcije, rade mašine, i time možemo da konstatujemo da smo mi najveće gradilište u Evropi. Zašto baš Jagodina? Pa poznata je ona moja rečenica da se patriotizam ne sipa u traktor. I da smo mi se dogovorili, Ivica Dačić i ja, kako da što pre uvedemo Srbiju u Evropu. Siguran sam da će do kraja sledeće godine u ovom gradu raditi više hiljada radnika. I mi ćemo biti jedini grad u Srbiji koji ne otpušta radnike, nego zapošljava. Jedan veliki aplauz za političko jedinstvo. Jedinstven slučaj u Evropi je u Jagodini. I neka ne brinu oni koji žele da rade, posla će biti sledeće godine.
Obama, ne brini, nemamo problema. Pozdrav iz zemlje čuda, Tanja Milikić. Prijatno.